Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Κορινθίους Α, έκτο κεφάλαιο. Φυσικά δεν είναι δικό μου έργο να κρίνω εγώ αυτούς που είναι έξω από την Εκκλησία. Ο Θεός θα τους κρίνει. Αλλά αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία, εσείς δεν πρέπει να τους κρίνετε. Η Γραφή λέει, διώξτε τον κακό από ανάμεσά σας. Όταν κάποιος έχει μια διαφορά με έναν άλλο χριστιανό, πώς τολμάει να καταφεύγει στην κρίση των άδικων ειδωλολατρών δικαστών και όχι στην κρίση των μελών της Εκκλησίας? Δεν ξέρετε ότι αυτοί που αποτελούν το λαό του Θεού θα κρίνουν τελικά τον κόσμο? Και αφού από εσάς θα γίνει η τελική κρίση του κόσμου, είστε ανίκανοι να κρίνετε μικροδιαφορές μεταξύ σας? Δεν ξέρετε ότι θα κρίνουμε ακόμα και αγγελικά πνεύματα? Και να μην μπορούμε να κρίνουμε ζητήματα της καθημερινής ζωής? Όταν λοιπόν έχετε να κρίνετε τέτοια ζητήματα, να ορίζετε δικαστές μέσα από την Εκκλησία, έστω και τους πιο περιφρονημένους. Αυτό σας το λέω για να ντραπείτε. Εκεί φτάσατε, να μην βρίσκεται άνθρωπος γνωστικός ανάμεσά σας που να μπορέσει να λύσει μια διαφορά ανάμεσα σε αδερφούς. Αλλά χριστιανός σέρνει χριστιανός στα δικαστήρια και μάλιστα σε δικαστήρια απίστων. Και μόνο το γεγονός ότι έχετε δίκες μεταξύ σας αποτελεί ήδη πλήρη αποτυχία σας. Γιατί δεν προτιμάτε να είστε οι αδικημένοι? Γιατί δεν προτιμάτε να ζημιώνεστε? Αντίθετα, εσείς αδικείτε και ζημιώνετε αλλήλους και μάλιστα αδερφούς. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι άνθρωποι άδικοι δεν θα έχουν θέση στη Βασιλεία του Θεού? Μην έχετε αυταπάτες. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα έχουν θέση ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε αρσενοκίτες, ούτε κλέφτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε μέθυσι, ούτε υβριστές, ούτε άρπαγες. Και τέτοιοι ήσασταν κάποτε μερικοί. Αλλά με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού και με την ενέργεια του Πνεύματος του Θεού, καθαριστήκατε από την αμαρτία, γίνατε λαός του Θεού και σωθήκατε από την επερχόμενη οργή του Θεού.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο πέμπτο κεφάλαιο, όπου ο Απόστολος Παύλος αρχίζει να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό που είχε η Εκκλησία. Είχαν ανάμεσά τους έναν άνθρωπο που είχε πέσει σε βαριά αμαρτία, είχε πάρει τη γυναίκα του πατέρα του και αυτή ήταν μια αμαρτία που ούτε οι ειδωλολάτρες δεν την κάνανε. Η Εκκλησία, αντί να πάρει θέση, ούτε κουβεντιάζαν για το θέμα και ο Παύλος τους λέει ότι αφήσαν αυτή την αμαρτία που είναι σαν μια ζύμη μέσα στο αλεύρι της Εκκλησίας και τους καλεί να πάρουν θέση, να ζητήσουν από αυτόν τον άνθρωπο να μετανοήσει και αν δεν μετανοήσει θα έπρεπε να τον αποκόψουν από την Εκκλησία και να πάρουν μια δημόσια θέση κατά αυτής της αμαρτίας. Ο Απόστολος Παύλος στα εδάφη 9 με 11 τους θυμίζει ότι τους είχε πει σε προηγούμενο γράμμα του να μην συναστρέφονται με πλεονέκτες, άρπαγες, ειδωλάτρες και μια μεγάλη λίστα άλλων αμαρτωλών. Τους εξηγεί εδώ ότι δεν εννοεί τους κοσμικούς ανθρώπους, αλλά να μην συναστρέφονται με ανθρώπους που ενώ παριστάνουν τους πιστούς και τους χριστιανούς είναι πόρνοι, πλεονέκτες, ειδωλάτρες, κακόγλωσσοι, μέθυσσοι ή άρπαγες. Με τέτοιους ανθρώπους να μην καθόμαστε ούτε να φάμε μαζί τους, ζητάει ο Απόστολος. Γιατί όλες αυτές οι αμαρτίες είναι μεταδοτικές. Είναι σαν το προζύμι που χαλάει ολόκληρο ταλεύρι. Η συναναστροφή με πλεονέκτες, πρόθυμους να εξαπατήσουν ανθρώπους και να εκμεταλλευτούν άλλους, προκαλεί τον αυξανόμενο πειρασμό να μιμείται κανείς τις μεθόδους τους για την απόκτηση περισσότερων υλικών αγαθών. Η πλεονεξία και η εξαπάτηση είναι αμαρτίες τόσο σοβαρές όσο και σεξουαλική ανηθικότητα, η μέθη, η κακογλωσσία και η ειδωλολατρία. Αυτή λοιπόν θα πρέπει να είναι και η συμπεριφορά μας προς τον διάκονο της Εκκλησίας που έχει μακριά χέρια στο παγκάρι της Εκκλησίας. Ο Παύλος αναφέρεται επίσης σε ειδωλάτρες, δηλαδή ανθρώπους που ενώ λένε ότι είναι πιστοί του Χριστού, αναμειγνύεται σε πρακτικές άλλων ειδωλατρικών θρησκειών. Και λέει ο Απόστολος, γιατί επιτέλους τι με νοιάζει να κρίνω αυτούς που είναι έξω από την Εκκλησία? Και δεν κρίνετε καλύτερα εσείς αυτούς που είναι μέσα σε αυτήν? Όσο για τους έξω, εκείνους θα τους κρίνει ο Θεός. Τέλος, είναι εντολή. θα τον βγάλετε τον κακό από ανάμεσά σας. Ο Παύλος λέει ότι δεν ενδιαφέρεται να κρίνει τους ανθρώπους που είναι εκτός της Εκκλησίας. Δεν είναι η δουλειά του. Η δουλειά του είναι να κρίνει αυτός που είναι μέσα στην Εκκλησία. Ο Θεός θα κρίνει τους έξω. Είναι όμως δουλειά της Εκκλησίας να κρίνει το κακό που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Μας ενδιαφέρει να ξέρουμε πώς πήγαν τα πράγματα στην Κόρινθο. Για να βρούμε την απάντηση, χρειάζεται να πάμε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 2 και εδάφια 4-8. Γι' αυτό και με πολλή θλίψη και αγωνία στην καρδιά μου σας έγραψα, λέει ο Απόστολος, χύνοντας πολλά δάκρυα, όχι για να πικραθείτε, αλλά να για να γνωρίσετε την περισσή αγάπη που έχω για σας. Κι αν κάποιος με έχει πικράνει, δεν έχει πικράνει μόνο εμένα, αλλά τουλάχιστον ως ένα βαθμό, για να μην είμαι υπερβολικός, όλους σας. Αρκετή είναι γι' αυτόν η αποδοκιμασία αυτή από τους περισσότερους. Γι' αυτό λοιπόν είναι προτιμότερο τώρα πια, αλλάζοντας στάση, να τον συγχωρήσετε και να τον εμψυχώσετε, για να μην τυχόν και περιέλθει σε απόγνωση από την πολύ στεναχώρια ο άνθρωπος που βρέθηκε σε μια τέτοια κατάσταση. Γι' αυτό σας παρακαλώ να του δείξετε τώρα έμπρακτη αγάπη. Ο ανήθικος λοιπόν άνθρωπος μετανόησε βαθιά όταν ο Απόστολος τους τα είπε έξω από τα δόντια. Στην εποχή μας, φίλοι μου, χρειαζόμαστε πάρα πολύ θάρρος. Όχι συμβασμούς. Στην Εκκλησία χρειαζόμαστε θάρρος για να μιλήσουμε ανοιχτά για τέτοια πράγματα και να πούμε αυτό είναι αμαρτία. Νομίζω πως όταν γίνει αυτό, ο πιστός που ζει στην αμαρτία θα ομολογήσει, όπως έκανε αυτός ο άνθρωπος στην Κόρινθο και όπως έκανε και ο Δαβίδ, και θα μετανοήσει και θα αλλάξει τον τρόπο της ζωής του. Η Εκκλησία της Κορίνθου χειρίστηκε το θέμα πολύ καλά. Αλλά το έκανε γιατί ο Παύλος είχε το κουράγιο να τους γράψει ένα τέτοιο γράμμα. Επίσης, στην ίδια επιστολή Β' Κορινθίους, στο κεφάλαιο 7 και εδάφιο 12, ο Παύλος εξηγεί γιατί το είχε κάνει αυτό. Ώστε λοιπόν, και που σας έγραψα, δεν το έκανα για να ασχοληθώ με εκείνον που αδίκησε, ούτε με εκείνον που αδικήθηκε, αλλά για να φανερωθεί η μεγάλη εκτίμησή σας για το δικό μας ενδιαφέρον για σας ενώπιον του Θεού. Ο Παύλος λέει ότι έγραψε κατά αυτόν τον τρόπο για το καλό της Εκκλησίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σήμερα ακούμε αδύναμες δικαιολογίες που φανερώνουν μια υποκριτική στάση, όπως «Δεν θέλουμε να βγάλουμε στη φόρα κάτι τέτοιο. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα». Οι πιστοί προτιμούν να κρύβουν τα σκουπίδια κάτω από το χαλί και υποκρίνονται ότι όλα πάνε καλά. Όμως ο Θεός, φίλοι μου, δεν μπορεί να ευλογήσει μια εκκλησία ή ένα άτομο που το κάνει αυτό. Αν ο Θεός ευλογούσε, θα ήταν και ο Θεός υποκριτής. Και ο Θεός δεν είναι υποκριτής. Ο Θεός θα κρίνει την απραξία μας σε μια τέτοια περίσταση. Ας μην ξεχνούμε ότι η Εκκλησία ζει και εργάζεται μέσα σε ένα αμαρτωλό και εχθρικό κόσμο. Για να μπορέσει να εκπληρώσει την αποστολή που της ανέθεσε ο Χριστός, θα πρέπει η Εκκλησία να παραμένει στον κόσμο, δείχνοντας τη δύναμη του Χριστού με το να ζει σύμφωνα με το θέλημα και τις υψηλές αρχές του. Όταν τα μέλη της Εκκλησίας ζουν με τον τρόπο που ζουν οι άπιστοι, πάβει η Εκκλησία να δίνει τη μαρτυρία για τον Χριστό στον κόσμο. Η κάθε τοπική Εκκλησία πρέπει να διατηρεί πειθαρχία εκκλησιαστική ανάμεσα στα μέλη της. Εκείνοι που βρίσκονται έξω από τον κύκλο της σώζουσας πίστης θα κριθούν από τον ίδιο τον Θεό. Η Εκκλησία οφείλει να διατηρεί τον εαυτό της αγνό και καθαρό και να απέχει από το να υποδηθεί το ρόλο του Θεού ως κριτή του κόσμου. Η εντολή να μην κρίνει ο ένας τον άλλον δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως άδεια να επιτραπεί η ύπαρξη ανηθικότητας και αμαρτιών μέσα στην Εκκλησία. Ο Θεός δεν είναι ο κριτής μόνο των χριστιανών, αλλά είναι επίσης εκείνων που δεν είναι χριστιανοί. Ο δημιουργός και κριτής των πάντων είναι ο κριτής όλων των ανθρώπων. Ως άτομα δεν έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε οποιονδήποτε. Ως Εκκλησία του Χριστού πρέπει να κρίνουμε τους σκανδαλώδεις παραβάτες του ηθικού νόμου του Θεού μέσα στην Εκκλησία, για να προστατεύσουμε την καλή μαρτυρία της Εκκλησίας. Τώρα, αφήνουμε το 5ο κεφάλαιο και πάμε στο κεφάλαιο 6, όπου έχουμε μηνύσεις μεταξύ μελών της Εκκλησίας. Το 6ο κεφάλαιο ασχολείται με το θέμα του χριστιανού και τις σχέσεις του με το κράτος. Ο χριστιανός έχει μια διπλή υπηκότητα. Νομίζω ότι αυτό έχει παρερμηνευτεί τόσο από τους έξω από την Εκκλησία, όσο και από τους πιστούς. Διαβάζουμε στην προς Φιλιππησίους επιστολή, κεφάλαιο 3, εδάφιο 20. «Μα η δική μας πραγματική πατρίδα είναι στους ουρανούς, από όπου προσμένουμε με πόθο τον Σωτήρα, τον Κύριό μας ο Χριστό. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι ο χριστιανός δεν έχει υποχρέωση προς το έθνος του. Ο χριστιανός έχει ευθύνη και στα δύο, δηλαδή στον Θεό και στο κράτος του. Ο Κύριος μίλησε γι' αυτό όταν οι Ηρωδιανοί τον πίεζαν στο θέμα της φορολογίας. Οι Ηρωδιανοί τον ρώτησαν: «Πες μας λοιπόν, ποια είναι η γνώμη σου? Επιτρέπεται να δίνει κανείς φόρο στον Κέσαρα ή όχι?» Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 22 και εδάφιο 17. Ο Ιησούς απάντησε: «Αποδώστε λοιπόν στον Κέσαρα εκείνα που ανήκουν στον Κέσαρα και στο Θεό εκείνα που ανήκουν στο Θεό.» Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 22, εδάφιο 21. Ο χριστιανός έχει ευθύνη προς το κράτος και έχει επίσης ευθύνη προς τον Θεό. Έχει πνευματικές ευθύνες, αλλά έχει και κοσμικές ευθύνες. Ο Απόστολος Παύλος προσδιορίζει κάποιες πολύ συγκεκριμένες ευθύνες του χριστιανού προς το κράτος. Υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που δεν μπορούμε να παρανοήσουμε. Ο Παύλος γράφει στην επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 2 και εδάφια 1 με 4. «Παρακαλώ λοιπόν πρώτα απ' όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους. Επίσης για τους ανώτατους άρχοντες και για όλους εκείνους που βρίσκονται σε αξιώματα, ώστε να ζούμε ήρεμα και ήσυχα με απόλυτη ευλάβεια και σεμνότητα. Γιατί αυτό πραγματικά είναι καλό και ευπρόσδεκτο στο Θεό, το σωτήρα μας, που θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να αποκτήσουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Η υποχρέωσή μας προς το κράτος είναι να προσπαθούμε να έχουμε μια ειρηνική κοινωνία που υπακούει στους νόμους και αναγνωρίζει την εξουσία. Γιατί είναι αυτό τόσο σημαντικό για το χριστιανό? Για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου.» Ο Παύλος συζητάει το θέμα στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 13, στα πρώτα 4 εδάφια. «Κάθε άνθρωπος να υποτάσσεται στις εξουσίες που βρίσκονται πάνω από αυτόν, γιατί δεν υπάρχει θεσμός εξουσίας που να μην έχει την προέλευσή του από τον Θεό. Και οι εξουσίες που υπάρχουν έχουν θεσμοθετηθεί από τον Θεό. Επομένως, όποιος εναντιώνεται στην εξουσία, σημαίνει ότι έχει στραφεί ενάντια στην τάξη που έχει ορίσει ο Θεός. Και όσοι εναντιωθούν στην τάξη αυτή θα υποστούν τις συνέπειες. Γιατί οι άρχοντες δεν είναι το φόβητρο για αυτούς που κάνουν τα καλά έργα, μα τα κακά. Θέλεις συνεπώς να μην φοβάσαι την εξουσία? Κάνε το καλό και θα δεχθείς έπαινο από αυτήν. Γιατί η εξουσία είναι όργανο στην υπηρεσία του Θεού για το καλό σου.» Αυτό γράφτηκε, φίλοι μου, στον καιρό που η ρωμαϊκή κυβέρνηση ήταν τυραννική. Οι αυτοκράτορες εκείνης της εποχής ήταν δικτάτορες και πολλοί από αυτούς ήταν διώκτες της εκκλησίας. Αν κάποιος προσπαθούσε να αντισταθεί στη ρωμαϊκή κυβέρνηση, είχε μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δεν υπήρχε μέρος να κρυφτεί. Δεν μπορούσε να πάει πουθενά που να μην το βρει η κυβέρνηση και να το συλλάβει. Ακόμα όμως και σε αυτή την κυβέρνηση υπήρχε μια κάποια ελευθερία για να κηρυχθεί ο λόγος του Θεού. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου οι χριστιανοί. Η εκκλησία και το κράτος θα πρέπει να είναι χώρια. Η εκκλησία δεν γίνεται να εξουσιάζει το κράτος, ούτε και να υπαγορεύει στο κράτος τι να κάνει. Και το κράτος δεν πρέπει να προσπαθήσει να κοντρολάρει την εκκλησία, ούτε φυσικά και να παίρνει τη θέση του Θεού. Σε μια κοσμική κοινωνία, η κοσμικότητα πάντα παίρνει τη θέση του Θεού. Αυτή είναι μια σύγχρονη ειδωλατρία. Πολλοί άνθρωποι τοποθετούν την κοσμικότητα στη θέση του Θεού. Κάποιος είχε γράψει μια σύγχρονη παροδία του Ψαλμού 23 που έλεγε: «Η επιστήμη είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός.» Βρίσκουμε την Εκκλησία σήμερα να ανακατεύεται με την κοσμικότητα. Κάποιος φιλελεύθερος έγραψε τα εξής: «Το να επαναστατήσει κανείς ενάντια στον ανθρώπινο νόμο, στο όνομα ενός ανώτερου νόμου του Θεού, μπορεί να είναι δημιουργικό για την κοινωνία, σώζοντας έτσι τον κόσμο από τη στασιμότητα, αλλά το να παρακούσει κανείς τον νόμο μπορεί να είναι επίσης αναρχικό και καταστροφικό, επειδή οι άνθρωποι μπορούν πολύ εύκολα να πείσουν τους εαυτούς τους ότι η γνώμη τους είναι η γνώμη του Θεού. Και δυστυχώς, πολλοί πολιτικοί σήμερα νομίζουν ότι στέκονται στη θέση του Θεού και μιλούν εξ ονόματος του Θεού.» Με αυτά τα σχόλια, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να δούμε το κεφάλαιο 6 της επιστολής Α' Κορινθίους. Βρισκόμαστε ακόμα στη διαίρεση εκείνη της επιστολής που ασχολείται με τα σκάνδαλα στην εκκλησία της Κορίνθου. Το πρώτο εδάφιο ασχολείται με τις μηνύσεις μεταξύ των μελών. Όταν κάποιος από εσάς έχει μια διαφορά με τον άλλον, πώς τολμάει να καταφεύγει στην κρίση των αδίκων για τη λύση της και όχι στην κρίση των πιστών? Αυτό πρέπει να ακούγεται για μερικούς πολύ περίεργο και ίσως χρειάζεται κάποια εξήγηση. Δεν λέει ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να καταφεύγουν στον νόμο. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, οι χριστιανοί θα υπέφεραν μεγάλες αδικίες στα χέρια των κοσμικών ανθρώπων. Αυτό που λέει είναι ότι οι πιστοί χριστιανοί δεν πρέπει να καταφεύγουν στα δικαστήρια ο ένας κατά του άλλου, δηλαδή ο χριστιανός κατά του αδελφού του. Εννοούμε φυσικά πιστούς χριστιανούς και όχι απλά ανθρώπους που είναι κατ' όνομα χριστιανοί. Οι διαφορές μεταξύ των πιστών δεν πρέπει να λύνονται σε κοσμικά δικαστήρια. Και φυσικά αυτό ισχύει για τις διαμάχες εκκλησίες, που δεν θα πρέπει να φτάνουν στα κοσμικά δικαστήρια μπροστά σε ανθρώπους που δεν είναι πιστοί. Οι προσωπικές διαφορές μεταξύ χριστιανών θα πρέπει να ρυθμίζονται από τους πιστούς. Είναι αρκετά άσχημο όταν δύο χριστιανοί χωρίζουν, αλλά είναι ακόμα πιο σοβαρό όταν οι χριστιανοί πηγαίνουν σε κοσμικά δικαστήρια και κάνουν γνωστές τις διαφορές τους μπροστά σε άλλους ανθρώπους. Γιατί θα πρέπει ο πιστός να αφήσει άλλους πιστούς να κρίνουν παρά να πάρει την υπόθεσή του στα κοσμικά δικαστήρια? Ο Παύλος δίνει ένα τριπλό λόγο σχετικά με την ικανότητα των πιστών να κρίνουν. Πρώτα απ' όλα λέει: «Δεν το ξέρετε πως οι πιστοί θα κρίνουν τον κόσμο? Και αφού ο κόσμος κρίνεται από εσάς, δεν είστε άξιοι να κρίνετε τόσο ασήμαντες υποθέσεις μεταξύ σας?» Αν είσαι πιστός εν Χριστώ, λέει ο Παύλος, θα πάρεις μέρος μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό στη διακυβέρνηση της γης κάποια μέρα. Δεν μιλάει εδώ πέρα για την κρίση του Μέγα Λευκού Θρόνου που θα γίνει όταν οι άπιστοι θα παρουσιαστούν μπροστά στο Θεό. Μιλάει για την εκδίκαση των υποθέσεων του σύμπαντος σε όλη την αιωνιότητα. Οι πιστοί θα κρίνουν τον κόσμο. Πιστεύω ότι αυτό έχει σχέση με αυτό που ο Παύλος έγραψε στον Τιμόθεο: «Αν υπομένουμε μαζί του επίσης θα συμβασιλέψουμε. Και αν τον απαρνούμαστε, θα μας απαρνηθεί και εκείνος». Αυτό διαβάζουμε στη Β' Τιμοθέου, κεφάλαιο 2 και δάφιο 12. Λοιπόν, το πρώτο που λέει για την ικανότητα των πιστών είναι ότι θα κρίνουν τον κόσμο ολόκληρο. Το δεύτερο που λέει είναι ότι οι πιστοί θα κρίνουν αγγέλους. Δέστε το εδάφιο 3. «Δεν ξέρετε ότι θα κρίνουμε ακόμα και αγγέλους, πόσο μάλλον βιωτικές υποθέσεις?» Ο Παύλος χρησιμοποιεί μια σειρά από «δεν ξέρετε». Όταν ο Παύλος έλεγε «δεν ξέρετε», μπορείτε να είστε σίγουροι ότι οι χριστιανοί δεν ήξεραν. Είναι ένας ευγενικός τρόπος να τους πει ότι αγνοούσαν αυτές τις αλήθειες. Αυτή η δήλωση ανοίγει μια τελείως καινούργια άποψη αλήθειας. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Είναι υπεράνω της δικής μου κατανόησης. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ο άνθρωπος έγινε λίγο κατώτερος από τους αγγέλους και μέσω της απολύτρωσης ο άνθρωπος υψώθηκε σε μια θέση κοινωνίας με το Θεό, μια θέση πάνω από τους αγγέλους. Επίσης ο Θεός επέτρεψε στον άνθρωπο να πέσει. Ποτέ δεν θα το είχε επιτρέψει αν δεν συνεργούσε προς το αγαθό μας. Θα έχει ως αποτέλεσμα να φέρει τον άνθρωπο σε υψηλότερη θέση. Η παροιμία που λέει ότι το πουλί με το σπασμένο φτερό ποτέ δεν πετάει πιο ψηλά ξανά δεν είναι αλήθεια. Ο άνθρωπος πετάει ψηλότερα. Θα είμαστε υπεράνω των αγγέλων. Θα τους κρίνουμε. Και θα είμαστε υπεύθυνοι για αυτούς. Λοιπόν, αυτό ξεπερνάει την αντίληψή μου, αλλά το πιστεύω. Οι πιστοί φίλοι μου, κατά κάποιο τρόπο, θα λάβουν μέρος στην κρίση του κόσμου. Χάρη στην πνευματική τους ενότητα με τον Χριστό, στον οποίο ο Θεός ανέθεσε όλη την κρίση, οι πιστοί συμμερίζονται το έργο του μαζί του. Επιπλέον, θα υπάρξει επίσης συμμετοχή των πιστών στην κρίση των αγγέλων. Η αναφορά στην κρίση των αγγέλων γίνεται μάλλον για τους αγγέλους που εξέπεσαν εξαιτίας της ανυπακοής τους, αλλά αναφέρεται και στην επιστολή του Ιούδα στο εδάφιο 6. Το τρίτο επιχείρημα του Αποστόλου Παύλου είναι ότι η αδικία δεν υπάρχει στη Βασιλεία του Θεού. Ή μήπως δεν ξέρετε πως οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού? Μη γελιέστε. Ούτε πόρνοι, ούτε δολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε ομοφιλόφιλοι, ούτε σοδομίτες, ούτε κλέφτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε μέθηση, ούτε κακόγλωση, ούτε άρπαγες δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Κανένας άπιστος δικαστής δεν θα έχει τα εφόδια να πάρει πνευματικές αποφάσεις επειδή δεν κατανοούν τις πνευματικές αρχές. Γι' αυτό και δικαστικές υποθέσεις που έχουν να κάνουν με εκκλησίες και χριστιανούς αρχίζουν να στραβώνουν από τη στιγμή που συνθλίβονται μέσα στα βιβλία του κοσμικού νόμου. Ένας δικαστής μπορεί να ξέρει τα νομικά βιβλία, αλλά δεν ξέρει τίποτα για πνευματικές αποφάσεις. Δεν έχει πνευματική διάκριση. Είναι λοιπόν πολύ επιζήμιο οι πιστοί χριστιανοί να εμπιστεύονται στους ανθρώπους αυτούς, αντί να αναθέτουν την υπόθεσή τους στα χέρια άλλων πιστών της Εκκλησίας, που έχουν πνευματική διάκριση, στα χέρια κοσμικών ανθρώπων που δεν έχουν τέτοια διάκριση και δεν είναι εφοδιασμένοι να κρίνουν τα θέματα αυτά. Πρακτικά, πώς αυτό πρέπει να γίνεται, ο Απόστολος Παύλος θα δώσει τις οδηγίες την άλλη φορά, στα επόμενα εδάφια. Μέχρι τότε, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Κοινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.